запрошую на зробити свою доповідь вже Львівську область. Любомир Михайлович Рак, генеральний директор комунального неприбуткового підприємства Львівський регіональний фізіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр Львівської обласної ради.
Доброго дня, пане Михайле, доброго дня, панове народні депутати, доброго дня всі присутні. Розпочну свою доповідь з того, що як фізіопульмонологічний центр регіональний, наша установа функціонує ще з 89-го року минулого століття. Тому для нас пульмонологія – це зовсім не нове. А з 1 березня 2020 року ми є єдиною установою в Львівській області, яка надає протитуберкульозну допомогу. Якщо декілька цифр назвати, то у 2019 році в нашій установі було проліковано на стаціонарному лікуванні біля 1000 пацієнтів на туберкульоз. Водночас було проліковано з іншою легеневою патологією більше 5,5 тисяч пацієнтів. Сталося так, що з 1 березня минулого року за рішенням Львівської обласної ради ми є єдиною, до нас було приєднано ще 9 протитуберкульозних установ області. Ми успішно справилися з цією роботою. А з 1 квітня ми вступили в епідемію, пандемію коронавірусу. Ми вступили в другий етап програми медичних гарантій. І на нашій базі було розгорнуто з 1 квітня, як я вже сказав, 170 ліжок для надання допомоги хворим з коронавірусом та його ускладненнями. В першу чергу ми беремо пацієнтів з його ускладненнями, тому що ми не лікуємо коронавірус, ми є легенева клініка, ми лікуємо пацієнтів з пневмоніями, іншими ускладненнями коронавірусу. Але зрозуміло, що ми і надаємо в першу чергу, як єдина установа, допомогу пацієнтам з туберкульозом. Ми, приєднавши до себе 8 протитуберкульозних установ, один санаторій ми вже на сьогоднішній день закрили, він недоцільний його функціонування. Сталося так, що всі тих 8 протитуберкульозних диспансерів, які були на нашій території, зараз є практично, та не практично, а фактично на території новостворених районів Львівської області. Створено є нових 7 районів Львівської області і якраз в тих районних центрах, де були наші тубостанови, а ми створили наші протитуберкульозні кабінети. Об'єднавши, провівши адміністративну реформу, яка в державі проводиться, було створено, як я вже сказав, 7 районів Львівської області. І ми з 1 квітня, з 1 січня цього року взяли до себе на роботу в нашу структуру нашу фтизіатрів тих бувших районів, які практично випали з програми медичних гарантій. І вони нам необхідні для того, щоб ми вели контроль за виявленням, лікуванням і амбулаторним лікуванням пацієнтів на туберкульоз. Ми взяли до себе 12 лікарів-фтизіатрів з 12 бувших районів. Вони залишилися всі в себе на своїх робочих місцях. У нас є угоди з тими лікарнями про те, що вони надають приміщення, ми надаємо лікаря-спеціаліста. Щодо зменшення захворюваності на туберкульоз, за минулий рік у нас такий показник становить 32%. Зрозуміло, що це є суб'єктивні всі причини через те, що зменшення міграції населення через коронавірус, через те, що пацієнти менше звертаються. Це є одна суб'єктивна і об'єктивна причина. Друга причина, ми бачимо, що дійсно пацієнти менше звертаються до сімейних лікарів. Ми вже це побачили зараз, за перших 2 місяці ми бачимо ріст захворювань на туберкульоз, але важких запущених форм. Тобто пацієнти знаходяться вдома, лікуються вдома так чи по-іншому і дуже пізно звертаються, і ми бачимо запущені форми. Ми їх...
Любомира, у вас хвилиночка.
Так, зрозуміло. Хотів би сказати, що впродовж попередніх років ми приділяли велику увагу лікуванню пацієнтів на амбулаторному етапі. З 1100 пацієнтів, які в нас на облік, які вперше діагностовані за минулий рік, тільки біля 450 було проліковано стаціонарно. Все інше, ми розпочинаємо лікування амбулаторне, як на початку. Крім того, ми провели навчання більше 1000 сімейних лікарів для ведення пацієнтів на туберкульоз на амбулаторному етапі. Тому ми маємо хороші перспективи, хороший заділ. І дуже добре, що є ще один пакет для ведення, сімейні лікарі мають мотивацію для ведення пацієнтів на амбулаторному етапі під контролем лікаря-фтизіатра, що ми повинні і будемо забезпечувати в себе на території нашої області. Дякую.
Дякую вам. Бачите, я думаю, що кожен з доповідачів від, ну, скажімо, від регіонів, от ви зазначили також цю проблему, що випадки, які виявляються, на жаль, вони
відбуваються запущені.
Це дійсно, це я, ми чуємо від пацієнтів, від лікарів, від сімейних лікарів, що люди лікують що завгодно, але не виключають туберкульоз. На жаль.
За минулий рік лікують переважно коронавірус.
Ну, так. Спочатку лікують просто якусь нежить і простуду, потім лікують коронавірус.
А потім вже виявляють туберкульоз.
Дякую. Запрошую наступну доповідь. У нас Донецька область. Наталія Миколаївна Клименко, експерт Департаменту охорони здоров'я Донецької області державної адміністрації за напрямком фтизіатрія. Прошу. Наталі, ви з нами?
Так, я з вами. Доброго дня, шановні учасники слухань. Я хочу зауважити, що помилка у наших відсотках була у попередньому проєкті програми. У нас зменшення захворюваності відбулось не на 25%, а на 15%. І тому я зауважу, що у нас дійсно найкращий показник щодо зменшення виявлення у порівнянні з минулим роком. Отож, для своєчасного виявлення хворих на туберкульоз ми вже почули, що нам потрібен безперервний доступ до діагностичних послуг на всіх рівнях надання медичної допомоги. Що ми отримали на початок 2020 року? Виклики реорганізації, реформування фтизіатричної служби, системи охорони здоров'я в цілому, плюс пандемія COVID-19. Обмеження в роботі всіх типів закладів охорони здоров'я стали основним бар'єром для виявлення туберкульозу. Попередження критичного рівня недовиявлення захворювання в нашій області стало можливим за рахунок системної, постійної, комплексної та скоординованої роботи усіх партнерів та складалась з наступних напрямків. По-перше, на регіональному рівні систематично проводився аналіз епідемічної ситуації. Ми чітко визначали прогалини в заходах протидії ТБ, та ми розуміли причини цих прогалин. Не приховувалось питання недовиявлення випадків захворювання з урахуванням особливості регіону. Під час військового конфлікту перервали лікування та були втрачені від спостереження. У нас 40% хворих на лікарсько-сільський туберкульоз, велика міграція населення всередині області, наявність сірих зон з обмеженим доступом населення до якісної медичної допомоги. Ці питання заслуховувались на колегіях облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров'я, на нарадах МОЗ та Центру громадського здоров'я, що сформувала політичну прихильність регіональної влади до питань протидії туберкульозу. Проводилась постійна скоординована робота щодо протидії інфекції ТБВІЛ департаментам, центрам СНІДу, регіональною протитуберкульозною службою, проєктом USAID виклик ТБПАС були здійснені сумісні менторингові візити та проведено навчання фахівців на робочому місці. Разом ми відпрацювали та затвердили на регіональній раді дорожню карту з покращення якості послуг хворим на коінфекцію ТБВІЛ. де чітко прописали завдання для всіх рівнів надання медичної допомоги та індикатори їх виконання. За 2020 рік Донецька область єдина в країні, яка демонструє стабільне виявлення коінфекцій. Ми проводили постійну роботу впродовж 2020 року з первинною ланкою. Після впровадження гнучкої системи транспортування біологічного матеріалу та ліків в регіоні, в тому числі за рахунок проєкту USAID «Підтримка зусиль боротьби з туберкульозом в Україні ПАТ», мобільні бригади регіональної протитуберкульозної служби у складі лікаря та медичної сестри особисто по кожному маршруту курсування автомобілів відвідали кожний заклад охорони здоров'я первинного та вторинного рівня з метою формування політичної прихильності, проведення навчання алгоритмам виявлення захворювання на робочих місцях, удосконалення маршрутів пацієнтів. З кінця 2020 року впроваджується пілот ПСНД в рамках проєкту USAID PASS. Регіональна служба взяла на себе проведення щотижневого моніторингу результативності виявлення та виконання індикаторів якості виявлення нових випадків туберкульозу. Проведено розширення мережі лабораторій з доступом до швидкої діагностики туберкульозу шляхом встановлення нових систем «Женексперт» в рамках реалізації гранту глобального фонду та безперебійного
задоволення. Наталя Миколаївна, у вас хвилиночка.
Лабораторної мережі. Постійна співпраця з нашими міжнародними регіональними партнерами проводяться на регулярній основі. Зустрічі обговорюються, поточна ситуація та заходи у відповідь на ТБВІЧ. Отже, скоординована та злагоджена робота з залученням фахівців всіх рівнів надання медичної допомоги, насамперед служби СНІДу, первинної ланки, міжнародних партнерів, громадських організацій, здатна забезпечити належний рівень виявлення хворих на ТБ. На сьогоднішній день регіонам вкрай потрібно на національному рівні включення послуг з виявлення туберкульозу на всіх рівнях надання медичної допомоги до програми медичних гарантій та розроблення та затвердження алгоритму виявлення та діагностики туберкульозу у дітей та дорослих, що буде визначати завдання та чітко регламентувати обов'язки медичних працівників на всіх рівнях надання медичної допомоги. Дякую.
Дякую. Дякую, Наталія Миколаївна. Ми заслухали представників трьох фтизіопульмонологічних центрів Тернопільської, Львівської і Донецької області. Зараз переходимо до наступного блоку, де ми будемо спілкуватись і заслуховувати доповідь вже представників первинної ланки. Запрошую Закарпатську область, Тетяна Юрівна Козак. Доповідь буде про регіональний вже досвід медичних послуг для лікування туберкульозу на первинній ланці медичної допомоги. Тетяна Юрівна у нас директор комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Тетяна Юрівна, ви з нами? Поки ми чекаємо Козак Тетяну Юрівну, яку ми не чуємо, пропоную тоді Дніпропетровська область, Дениско, даруйте, якщо наголос не там, Наталія Валентинівна, головний лікар комунального некомерційного підприємства Царичанський центр первинної медико-санітарної допомоги, Дніпропетровська область.
Доброго дня, шановні депутати, шановні члени комітетських слухань. Дякую вам велике за можливість сказати своє слово щодо даної проблеми. Медична спільнота на первинному рівні медичної допомоги добре розуміє важливість і необхідність спілкування лікування туберкульозу в межах максимальної доступності і наближеності до пацієнтів цієї вразливої групи хворих. І раді, що розглядається така можливість завдяки пакету лікування туберкульозу на первинці. Але розглянувши умови закупівлі медичних послуг та специфікацію надання медичних послуг за пакетом НСЗУ супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги, хочу зазначити основні перепони, які не дозволять нам в разі підписання якісно реалізувати цей пакет послуг. Тому про неприємне. Хочу сказати те, що логістика транспортування біологічного матеріалу, а саме мукротиня, до регіонального фтизіопульмонологічного центру є досить проблемною в зв'язку з віддаленістю. В нашому випадку це 90 кілометрів. Лабораторна діагностика деяка, яка зазначена, неможлива на первинному рівні, оскільки це є повноваженнями вторинного рівня надання медичної допомоги, наприклад, це біохімічні дослідження крові. Третє. Є нагальна потреба в чіткій координації сімейного лікаря щодо постійної взаємодії з лікуючим лікарем-фтизіатром щодо процесу лікування, так як відсутність лікарів-фтизіатрів в регіонах на сьогодні досить є такою, що лікарів-фтизіатрів не є. Щодо в разі, якщо це буде лікар регіонального фтизіопульмонологічного центру, то наскільки він буде досяжним, а саме відстань закріплення таких лікарів за сільськими територіями. Четверте. Сімейні лікарі не мають інформації щодо наявності функціонуючих закладів паліативної і хоспісної допомоги, їх потужностей та маршрутизації хворих на туберкульоз, що потребують даного виду допомоги. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки критеріїв доступності та якості здаються занадто серйозною вимогою, зважаючи на відсутність таких орієнтирів щодо критерій якості медичної допомоги на рівні держави. І основними такими проблемами це є проблема кадрового забезпечення лікарями на первинному рівні надання допомоги. У нас це, наприклад, складає 67%, з них 33 перебувають у декретних відпустках, 42 – це пенсійного віку. Виходячи з вище зазначеного, відсоток лікарів, що реально надають первинну допомогу, складає 34%. Також віддаленість між місцями надання допомоги не дасть змоги реалізувати амбулаторну модель ДОТ лікування, а саме протяжність сільського району обслуговування складає від 56 на 35 кілометрів. Відстані між місцями надання первинної медичної допомоги складає від 7 до 28 кілометрів. Тому якісне надання медичної допомоги даному контингенту хворих є спірним, а один лікар на заклад робить її малодоступною. І все ж лікування з використанням відеодот майже неможливим, так як дана категорія хворих часто має соціальну незахищеність і не володіє високотехнологічними засобами зв'язку. Тому було б дуже добре, якби спільними зусиллями ми могли нівелювати перелічені проблеми для реалізації якісного надання допомоги хворим на туберкульоз на всіх рівнях надання медичної допомоги. Дякую велике, може, які питання.
Так, дякую, Наталія Валентинівна. З перелічених вами проблем, на дуже швидкий перший погляд, питома вага цих проблем все ж таки регіонального рівня і відповідає, скажімо так, ініціатива і рішення має прийнято на рівні регіону і обласної ради, точно не на рівні міністерства або навіть Верховної Ради. Я думаю, що тут не треба нікого переконувати в тому, що на амбулаторному етапі лікування можливе і ефективне, і воно найбільш дружне до людини, тому що випасти з усіх своїх соціальних ролей на 6 місяців мінімум, це дуже складно. І звісно, що пацієнти будуть і зараз уникають, і будуть уникати такої довгої госпіталізації. Все ж таки, чи залежить це від рішень на місцевому рівні?
В даному випадку є дуже велика проблема кадрова, найбільша. Тому один лікар на заклад, ви ж розумієте, відстань, пацієнт не доїде за 28 кілометрів випити препарат. На відстані, якщо там немає лікаря взагалі, немає кому це проконтролювати. Якщо це на рівні первинки сільської місцевості, то це треба вивчити в цих лікарів, які існуючі, а не одного лікаря на заклад, як це в специфікації. І якось будемо намагатися вирішити ці проблеми, але є дійсно складно, дуже складно. Я можу говорити про наш досвід, саме на своєму рівні, тому що я там не можу масштабно за міста казати. Але в сільській місцевості, я думаю, що це не тільки в нас така проблема.
Я бачу, що Андрій Борисович хоче, можливо, далі щось додати або відповісти. Пан Деленський.
Дайте. Так, дякую. У мене буде одна репліка. Я хочу наголосити, що це пакет послуг не є примусовим для первинної медичної допомоги. Він є добровільним. Заклад, якщо бачить, що він відповідає вимогам, він може подати пропозицію на відповідний пакет послуг. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в 290 закладів охорони здоров'я саме первинної медичної допомоги по Україні подали пропозиції на цей пакет. Ми опрацьовуємо і вони зможуть укласти договір. Коли ми говоримо про розвиток цього виду допомоги амбулаторно, то треба з чогось починати. Починаємо в цьому році, далі будемо дивитися, як буде працювати. І будемо очікувати від колег офіційних коментарів, з ними розглядати і приймати відповідні рішення. Дякую.
Дякую. Прошу до доповіді Одеську область. Світлана Володимирівна Єсипенко, генеральний директор комунально-неприбуткового підприємства Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради. Світлана Володимирівна, ви з нами?
Да. Дякую, Лада Валентинівна, учасники слухань, Михайле Борисовичу. Дозвольте представити такий нестандартний досвід Одеської області на перехідному етапі реформування протитуберкульозної служби Одеського регіону. Хворий на туберкульоз. Що ми відчуваємо, коли чуємо такі слова? Страх, бажання дистанціюватися, ізолювати, обмежити, уникати. Саме на таких принципах будувалася відокремлена система надання протитуберкульозної допомоги. Система закрита, яка не передбачала участі інших ланок системи охорони здоров'я, включаючи первинну медичну допомогу неурядового сектора та громадянського суспільства. В Одеській області реформа протитуберкульозної служби розпочалася у 2016 році і відбувалася за принципом інтеграції діяльності загальною медичною мережею, центром СНІДу та неурядовим сектором щодо лікування, профілактики та виявлення туберкульозу. Новизною було введення до структури нового спеціалізованого закладу Одеського обласного центру соціально значущих хвороб посади сімейного лікаря, який пройшов навчання з питань туберкульозу, ВІЛ-інфекції, гепатитів та COVID-19. Основною ідеєю було підвищити ефективність виявлення та лікування туберкульозу, коінфекції ТБ-ВІЛ, ВІЛ з обов'язковим психосоціальним супроводом, забезпечити доступ до лікування гепатитів, замісної підтримувальної терапії, діагностика та лікування коморбідних станів, іншої соматичної патології, у тому числі COVID-19. Для того, щоб облаштувати та забезпечити діяльність цього сімейного лікаря, наші міжнародні партнери, особисто USAID-PAF, зробив все необхідне для того, щоб ми забезпечили необхідним обладнанням цього сімейного лікаря для подання, згідно вимог НСЗУ, заявки на пакет на первинну медичну допомогу. Станом на січень 2021 року з сімейним лікарем нашого центру заключено вже 2000 декларацій, з яких біля 300 ВІЛ-позитивних осіб та 350 хворих на туберкульоз. Такі дії в першу чергу дозволили забезпечити надання медичної допомоги за умов відсутності стигми і дискримінації по відношенню до хворих на соціально значущі захворювання. З 2020 року виникла потреба ще у двох сімейних лікарях. При проведенні оптимізації кадрового ресурсу педіатричної служби нашої області два наших лікарі, один з них лікар-інфекціоніст, другий лікар-фтизіатр, пройшли спеціалізацію з загальної практики та сімейної медицини. Включаючи сімейну медицину до системи протитуберкульозної служби, на перехідному етапі реформування ми робимо крок до подолання стереотипів щодо хворих на туберкульоз. Для подолання страху, дискримінації, покращуючи якість життя пацієнтів, нам необхідно буде посилити кадровий потенціал первинної ланки шляхом створення стійкої та гнучкої системи підготовки та перепідготовки лікарів-фтизіатрів, створити системи менторської підтримки з боку фтизіатричної служби, організувати системи моніторингу та оцінки заходів під час реалізації проєкту Національної служби здоров'я амбулаторне лікування туберкульозу на первинному рівні, і забезпечити обов'язково психосоціальний супровід при децентралізації ТБ-послуг на первинний рівень. Дякую.
Так, дякую, Світлана Володимирівна, за вашу передову практику. Особисто ми, коли в нас було виїзне засідання комітету в місто Одеса, січень, ні, серпень чи вересень, да? За моєї ініціативи ми відвідали ваш заклад, це дійсно передова практика. Все в одному місці, максимально толерантно, окремі сервіси для людей з залежностями і в співпраці з усіма іншими стейкхолдерами і громадськими організаціями, але ви активно і залучаєте спеціальні служби. Дякую вам.
Дякую. Шановна пані Лада Валентинівна, я хочу свого боку, ви запитуєте всі регіони щодо зниження захворюваності на туберкульоз. Я хотіла б пояснити ситуацію, яка склалася в Одеському регіоні за вже звітами 2020 року. У нас відбулася досить нестандартна ситуація, не схожа на інші регіони. У нас відбулося зменшення захворюваності на туберкульоз на 36%, але при цьому зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 46%. Коли ми подивилися ці два показники, зменшення ми пояснили зменшення захворюваності на туберкульоз тим, що у нас зменшилась ця захворювання за рахунок зниження кількості хворих з коінфекцією ТБ-ВІЛ на 51%. Ми робимо такі висновки, що ті такі послідовні дії, які ми проводили протягом вже понад 5 років щодо інтеграції наших служб СНІДу та служби туберкульозу, все ж таки мають вже свій позитивний результат. Ми бачимо на 46% зниження показників смертності як від туберкульозу, так і від коінфекції ТБ-ВІЛ. Все ж таки розширення доступу до АРТ, посилення діагностики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих вже на сьогодні має місце такий позитивний результат в Одеському регіоні. Надалі, вже от, починаючи буквально день-два, ми розпочинаємо в рамках нашого проєкту USAID PASS такий дуже пілот в пілоті, нестандартний проєкт, який буде сконцентрований на діяльності наших міжрайонних протитуберкульозних кабінетах, як допомога щодо мобільності, створення такої мобільної команди і показати, що наявність навіть одного міжрайонного фтизіатра на 4-5 районів, якщо він стане мобільним і у нього буде автомобіль для виїзду в вогнища і розташування там контактних хворих на туберкульоз, це дозволить нам все ж таки посилити заходи з виявлення туберкульозу, навіть там, де у нас є складнощі, де немає ВІЛ-інфекції. Тому що в рамках ковіду нам дуже активно допомагав Департамент охорони здоров'я, у нас був такий доступ до тестування на ВІЛ хворих з підозрою на ковід, що це й дало такі результати, що ми підвищили рівень виявлення ВІЛ-інфекції.
Дякую. Впевнена, що раннє виявлення ВІЛ-інфекції зменшує захворюваність на туберкульоз, тому що ми зберігаємо здоров'я пацієнту, на жаль, з однією невиліковною інфекцією, і це дає можливість не захворіти на туберкульоз. Дякую, дякую. Коли ми планували наші комітетські слухання, ми не могли не запросити і не заслухати представника нашої пенітенціарної служби. Тому зараз запрошую до слова Васильєва Сергія Григоровича. Це директор Державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Про поточний стан та перспективи організації медичної допомоги хворим на туберкульоз в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Ми всі знаємо, що в організованому колективі легше діагностувати і лікувати туберкульоз, але і розповсюдження туберкульозу так само дуже швидко відбувається. Тому, скажімо так, увага у діагностиці і лікуванні і виліковуванні ув'язнених наших, засуджених, також є поєнтом номер один в сьогоднішньому засіданні. Сергію Григоровичу, ви є?
Так, є. Добрий день.
Добрий день. Ми з вами знайомі. Ми з вами знайомі. Ми з вами знайомі. Я рада вас бачити. Рада, що ви з нами.
Так. Дякую за можливість виступити і доповісти коротко про поточний стан та перспективи організації медичної допомоги хворим з туберкульозом в системі ДКВ. Центр охорони здоров'я як державна установа, створений у 2017 році, безпосередньо функціонує з 2018 року. в наші структурні підрозділи, вони такі об'ємні, представлені кожній медичною частиною, як при слідчих ізоляторах, так і при виправних колоніях. І у нас таких 89 медичних частин, а також окремо є 7 туберкульозних лікарень, яким надається допомога засудженим, і при 5 з яких відкриті дільниці СІЗО, в яких лікується категорія осіб, які називаються ув'язнені або взяті під варту, до яких не застосовують відсутні вироки суду, і вони користуються максимально можливо в нашому законодавстві власне можливостями медицини Міністерства охорони здоров'я, цивільного сектору. В цілому, за минулий рік у нас на сьогоднішній момент кількість хворих становить на туберкульоз 889 осіб, з яких на лікуванні перебуває 740. Із цих кількості хворих 557 – це випадки туберкульозу, які зареєстровані в минулому році, з яких 28 – це жінки. Із тих 557 випадків, перші нові випадки – це 311, і 246 – це рецидиви разом з лікуванням після переривання, повторного лікування. Інші 149 осіб, які перебувають в нашій системі, це люди, в яких 18 на зараз момент є відмов, а інші 131, які перебувають на паліативному лікуванні, без різних можливості підібрати схеми, так як основний туберкульоз, який спостерігається у нас, за даними наших досліджень, це 71% лікарсько-стійкого туберкульозу. І тільки 29% – це чутливо туберкульоз. Ви праві, Лада Валентиновна, з одної сторони закрите приміщення, закрита територія – це підконтрольна і це абсолютно в руках і медиків, і режиму з наданням медичної допомоги, про вироблення прихильності до лікування, але з іншої сторони наш контингент хворих, він несе в собі, як би так, низьку прихильність, і виробити цю прихильність із сприянням соціальних працівників неурядових організацій все-таки набагато важче. Є свої якісь закони, якесь бачення. Люди, як правило, хворіють з низкою супутних захворювань, вони мають залежності від психоактивних та наркотичних речовин, вони в якійсь частині своєї недисципліновані, а примусове лікування у нас як такого немає. Тому паралельно із можливостями лікування ми маємо, називаємо це спротив, але проблему охоплені 100% лікування. Але на тому рівні, якому у нас лікування відбувається, ми вважаємо, що охоплення досить таки непогане. Хочу наперед забігти, сказати, що ми в квітні 2020 року також використовуємо в своєму лікуванні схеми лікування з новими протитуберкульозними препаратами. Нові протитуберкульозні препарати нам закупили за кошти державного бюджету за рахунок коштів Міністерства юстиції. Ми отримали частину за рахунок співпраці із глобальним фондом і їхніми субреципієнтськими організаціями. І препарат клофазимін, який державний бюджет не може закупити, Центр охорони здоров'я не може закупити, так як на нього відсутня зареєстрована оптово-відпускна ціна, нам його в минулому році забезпечили за рахунок можливості комітету Зеленого Суду. Таким чином, у нас в цілому медикаментів вистачає на 2021 рік повністю, і деяких тільки до завершення третього кварталу, але у нас через два тижні має бути розкриття пропозицій, ми оголосили торги на закупівлю протитуберкульозних препаратів, так що я не сподіваюся на те, що у нас будуть якісь переривання. Разом з тим, у нас за сприяння, знову ж таки, неурядових організацій, ми тісно співпрацюємо із 100% життя, із Альянсом громадського здоров'я, і окремо співпрацюємо з міжнародною організацією ПАС, проєктом «Заради життя», ми маємо досить таки непогані напрямки нашої діяльності. У нас розроблені стандартні операційні процедури на весь процес надання медичної допомоги, починаючи із заходу в ворота системи, це слідчі ізолятори, обстеження, анкетування, рентген-дослідження, якщо не проведено було до моменту надходження до нас, дослідження біологічного матеріалу усім з підозрюваним туберкульоз методом мікроскопії та молекулярно-генетичним методом. Всіх підозрілих і всіх, хто потребує, ми ізолюємо в окремі ізолятори. Звичайно, що це не вони не в усіх установах, відповідають вимогам інфекційного контролю, але ми прагнемо, а так як ми підконтрольні Офісу уповноваженого з прав людини, все-таки місця на свободі, і надзор на нам не здійснює Генеральна прокуратура, то максимально ми стараємося мати такі камери, палати для ізоляції, і максимально можливо швидкі терміни їх, таких хворих, вивезти в наші установи, якщо це засуджені, і до періоду, поки є бактерію, поки не припиниться бактеріовиділення, це у регіональні фізіатричні центри. Тому в нашій лабораторії в минулому році пройшли зовнішній контроль якості, і всі лабораторії, які у нас знаходяться, а це 7 лабораторій 3-го рівня і 60 лабораторій 1-го рівня, всі вони отримали позитивні результати. У нас в 20 є 22 апарати GeneXpert, які розміщені в 19 регіонах. Ми охоплюємо такими послами 20 наших регіонів, 20 областей, і очікуємо в цьому році завершити закриття повністю апаратами GeneXpert, і не існуючи на зараз момент 4 регіони є в проєкті глобального фонду новому, передбачено придбання таких GeneXpert. Ми маємо достатню кількість тест-систем, картриджі для тестування.
Сергій Григорович, хвилиночку у вас.
Я все вам не розказав. У нас заклади охорони здоров'я, лікарні, ми максимально їх розділили за інфекційні, з правилами інфекційного контролю, для того, щоб пацієнти не пересікалися. У нас досить достатньої кількості нових.
Я просто хочу уточнити, потім не буде часу. От я так почула, що 7 лікарень. 7 лікарень і майже 900 пацієнтів. Не знаю, мені здається, ну, тобто, наскільки вони заповнені? Наскільки є потреба в 7 лікарнях для 900 людей?
Є, це, дивіться, тут ще інша ситуація, крім того, що вони мають бути розділені по видах захворювання, по діагнозах. Плюс до того, що до кожного з них застосовується золоте правило, мінімум 7,5 квадратних метрів на одну особу. Площі, які у нас є, якраз дозволяють десь приблизно до 1000 пацієнтів дотримуватися цих вимог законодавства щодо засуджених. Інакше неможливо їх. А, на жаль, у нас приміщення, вони все-таки є нетиповими для лікарів. Тому нам приходиться поки що тримати більшу кількість самих лікарень. Хоча ми вже протягом минулого року зменшили чисельність вішок і плануємо в цьому році також їх скоротити. Розглядаємо можливості щодо закриття певних лікарень, які, на нашу думку, за результатами роботи в минулому році, не потрібно їх, якби, щоб вони не функціонували. Але разом з тим, знову ж таки, є вимоги до різного вимоги режиму. Наприклад, довічники повинні перебувати окремо, в окремих палатах, до них застосовуються особливі заходи безпеки, і вони повинні, якщо їх переводити з лікарні в лікарню, то пристосовані відповідно до вимог законодавства приміщення. Таких приміщень системи не є багато в наших тут закладах, де працюють, ну, де є фтизіатри, де є лікарні туберкульозні. Тому тут є багато тих нюансів, які ми з радістю, ну, реалізували при можливості фінансовій на інші видатки, крім там придбання медикаментів. Ми працюємо над цим, я надію, що нам вдасться деякі лікарні закрити безболяче, якщо власне перемістити ми зможемо в інші установи.
Аби тільки доступ до лікування не зменшився, якість лікування.
У нас досить непогано комплектовані з фтизіатрами, і ми регулярно їздимо і самі, і не тільки самі, а з Центром громадського здоров'я, чесно співпрацюємо з моніторними візитами. Недавно пережили аудит глобального фонду. Телефей переїжджали, дивилися, які у нас успіхи, неуспіхи, які є проблеми. Не скажу, що це так просто, не скажу, що так легко працювати, але ми плануємо і на наступний рік залучити кошти, на цей рік залучити кошти, наприклад, інфекційні і інвестиційних проєктів, завершити будівництво в Голопресницькій 7-й лікарні нового корпусу, а за рахунок економії з проєктів глобального фонду відреставрувати в тій самій лікарні ціле відділення, приймальне відділення із карантинною дільницею для вновь прибувших у 7-му лікарню. Таких лікарень у нас окремо стоячих своїми очисними спорудами є 3. Ми їх плануємо загружати в подальшому на повну для того, щоб все-таки це було відставлено від населених пунктів. силу того, що наші пацієнти несуть в собі таку хворобу, важче перебігаючи і важче піддаючи світу. Якщо так коротко, у мене.
Дякую. Дякую вам, Сергію Григоровичу. І наступна доповідь у нас робить Ольга Анатоліївна Клименко. Так, ми завершили доповідь від представників, від посадовців, держслужбовців, медичних установ і ДКВС. І зараз у нас є декілька доповідей, я розумію, від управління, да, охорони здоров'я ДКВС. Доповіді від представників пацієнтських організацій і міжнародних організацій, які приймають активну участь в подоланні туберкульозу. Тому запрошую Ольгу Анатоліївну Клименко, голова правління благодійної організації ТБ ПІТ Україна, національне партнерство «Зупинимо туберкульоз Україна», яка нам розповість про бар'єри в доступі людей, яких заторкнула проблема туберкульозу, до протитуберкульозних послуг на рівні громад. Прошу, Ольгу Анатоліївну.
Дякую, Ладо Валентинівна. Доброго дня, шановні учасники заходу. Чи добре мене чути?
Так, чудово.
З метою забезпечення якості я вимкну камеру і, будь ласка, можна зразу наступний слайд. Так як представила мене Лада Валентинівна, дійсно, ми представляємо інтереси і захищаємо права людей, яких торкнулося проблема туберкульозу, а також об'єднуємо потужну платформу партнерства між неурядовим сектором і державними установами, як національне партнерство «Зупинимо туберкульоз Україна». Тому напряму комунікуємо з пацієнтами, з медичними працівниками і бачимо не тільки ситуацію, яка приймається на національному рівні, а й те, як це відображається в реальності на місцевому рівні. Тому давайте, я сьогодні буду говорити, можливо, з виключенням деяких областей, але в цілому узагальнюю. Якщо будуть якісь додаткові коментарі по уточненню, я зможу надати відповідь. Тобто, наша інформація, яку ми використовуємо, базується на 1662 особах, постраждалих від туберкульозу, яким ми надали допомогу. Загальна допомога надана в 2020 рік за підтримки міжнародних організацій, такі як ПАС Україна, Центр ПАС Молдова, Глобальний фонд, Stop TB Partnership, перевищує 230 гривень. Можна наступний слайд. Що це за 230 тисяч гривень? Це оплата послуг, які на сьогоднішній день, тобто це пацієнти, які після верифікації були визначені як ті, які не отримують допомогу в основних проєктах глобального фонду і потребують вирішення питання. Тобто це оплата діагностики, оплата операційних втручань, додаткове харчування, підтримка дітей, підтримка родин, які залишились без доходу. Тобто це саме та ключова допомога, бар'єр, з якими зіткаються пацієнти, коли в рамках реформування ми не говоримо тільки про ковід, тому що ковід насправді спричинив менше бар'єрів, ніж те, що відбувається на місцях задовго до реформи і до ковіду. Відсутність можливості для стаціональних пацієнтів у відновленні документів, механізми переадресації. Завдяки співпраці між неурядовим сектором, взаємодії і медичними структурами на місцях дійсно вдається вирішувати більшу кількість звернень. Але хочу зауважити на те, що області, в яких є дійсно взаємодія і налагоджені механізми, з 24 в Україні плюс місто Київ менше половина. Тобто більше території України не налагоджено партнерство між неурядовими організаціями, медичними службами і всередині медичних структур між первинною ланкою, вторинною ланкою і відсутністю політичної волі. Наступний слайд, будь ласка. Я бачу, на слайді ви можете знайомитися, що покращило ситуацію за нашою думкою, але на чому засновується те, чому ми говоримо, що ці заходи покращили ситуацію. На сьогоднішній день критичними показниками в Україні є те, що незважаючи на те, що на державному рівні намагаються навіть пандемію ковід створювати, приймати національні стратегії, впроваджувати національні стратегії, на місцевому рівні ефективність досить повільна. якщо не брати ті передові області, які в нас завжди передові були, да, тобто Полтава, Львів, Черкаси, Одеса, де вже не перший рік задовго до реформи почалося реформування. І політична воля місцевої влади бере на себе зобов'язання у фінансуванні заходів з протидії туберкульозу і модернізації медичних установ. Але з'явився новий конфлікт в умовах децентралізації. Наразі, коли відбулося об'єднання в КНП, повністю зняла з себе відповідальність місцева влада. Зважаючи на те, що заклади відносяться до обласних рад, але в цих закладах громадяни міста також отримують послуги, на нашу думку, місцева влада також має забезпечувати включатися в процеси реформування і подолання епідемії в регіоні. Але, на жаль, цього не відбувається. І цей політичний конфлікт між розділом влади, він, я розумію, що це є питання законодавства, але якщо ми говоримо про епідемію, я думаю, що є національна стратегія, з якою треба шукати, напрацьовувати плани. Друге питання – це якість послуг. Ми говоримо про контрактування, ми говоримо про те, що ми чуємо постійно доповіді, що в нас все налагоджено, все прийнято. В нас повністю відсутній контроль і механізми контролю за якістю послуг, які отримують пацієнти. Навіть добре, що тут присутній Віленський Андрій Борисович, тому що навіть отримавши контрактування від НСЗУ на пакети, зважаючи на тотальний дефіцит або не відбувшися реформу у медичних закладах, фінансування НСЗУ нерідко використовується для покриття адміністративних витрат, що провокує, в свою чергу, оплату медичних послуг зі сторони пацієнтів. На сьогоднішній день, і це те, що я говорю, це інформація... На сьогоднішній день рахунки пацієнтам встановлюються від 1000 до 50 тисяч гривень, особливо діагностика і хірургія. Прошу звернути на це увагу. Наступний слайд, будь ласка. Харчування лікарень провело приклади, ми провели аналіз, нижня строка, якщо бачите, ми порахували на постанову Кабінету міністрів, скільки б мало вартувати харчування для людей з туберкульозом в лікарнях. Так, це загальна сума без тендерів і так далі, але ми бачимо фактичні цифри, які виділені на 21 рік. Така інформація в нас є по всіх областях. Дякую Тернопільській області, Миколаївській області і Рівненській області за збільшення фінансування, видатків на фінансування. Наступний слайд, будь ласка. Але ми розуміємо, що якщо нам потрібно 200 гривень, а виділяють 20 гривень, то жодної якості фінансування в нас не може бути. На сьогоднішній день указом президента є забезпечення заходів до святкування 30-річчя незалежності, а також встановлення прапорів. І це до відповідальності місцевої влади. Декілька прикладів. Миколаївська область. Фінансування встановлення прапорів 14 мільйонів. Модернізація закладу 930 тисяч. Рівне 3 мільйони прапор, 3 мільйони програми протидії ТБ. Черкаси, 2 мільйони прапор, 7 мільйонів програми протидії ТБ. Запорізька область, реформа не відбулася. Будь ласка, наступний слайд, він ніби останній. Так виглядають лікарні, де місцева влада, це фотографії 21-го року, де місцева влада не включається в виконання державної національної стратегії подолання епідемії туберкульозу. Наступний слайд, будь ласка. А це фотографії лікарень, де місцева влада фінансує, виконує зобов'язання по виконанню. Хочу зауважити, що більшість цих фотографій – це Луцький обласний диспансер. І на сьогоднішній день це всього-навсього 12% з потреби. 63 мільйони коштувала реконструкція закладу. Оці результати – це всього 12% від змін, які відбудуться. Нас останній слайд, будь ласка, вибачте, 2 секунди. І це реально наше звернення, я вже не говорю про соціальне контрактування. 20-й рік, неофіційна, не підтверджена, не кінцева статистика. Майже 3 тисячі осіб померло від туберкульозу. 21-е сторіччя, виліковне захворювання. 3 тисячі осіб. Це відповідальність кожного з нас. Ми просимо від комітету звернення до Кабінету міністрів і до Офісу президента з направленням у регіони на об'єднання обласні і міські адміністрації листа з зобов'язанням про виконання державної національної стратегії реформування розвитку протитуберкульозної служби і подолання епідемії туберкульозу. Дякую, вибачте, якщо затримали час.
Дякую, Ольга Анатоліївна. І дякую вам за, знаєте, таке приземлення нас усіх, тому що, ну, традиційно представники системи, скажімо так, мінімізують проблеми або взагалі не інформують нас про них, а завдяки залученням саме вас і представників громадських організацій ми все ж таки можемо бачити, ну, скажімо так, буквально, що який стан, який рівень, і ви акцентуєте нашу увагу на тому, що покращення може відбутися тільки тоді, коли ми визнаємо наші проблеми. І саме ви допомагаєте нам їх бачити і визнавати. Дякую вам за вашу презентацію. Наступну доповідь прошу до слова Андрія Олександровича Клепікова, виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я». Доповідь про роль громадянського суспільства саме в підтримці протитуберкульозних зусиль держави в умовах COVID-19. Андрію, ви тут?
Так. Дякую, Лада Валентинівна. Доброго дня. Ну що, моя презентація про роль громадянського суспільства, і справді не так багато сьогодні ми згадували про громадянське суспільство. Донори, так, а от все ж таки роль громадських організацій в умовах ковіду значно зросла порівняно, ну, з попередньою ситуацією. Ми бачимо, що фактично ці організації, як і пацієнтські організації, стали опорою та з'єднуючою ланкою медичних працівників та людей з туберкульозом. Тобто серед таких прикладів, да, до сприяння доступу населення до медичних послуг, доступу хворих до послуг з діагностики та лікування, в тому числі з використання джин-експерту, транспортування мокротиння, допомога у проходженні тестування на ковід при госпіталізації хворих на туберкульоз і доставка протитуберкульозних препаратів. Виклики ковіду продемонстрували, що неурядові організації можуть допомогти, ну, фактично, державній відповіді на епідемію, і знов-таки цілий спектр напрямів я хотів би озвучити. Це і допомога в підготовці керівництв, проєктів законодавчих актів, забезпечення безперервності послуг у виявленні та лікуванні туберкульозу, особливо серед уразових груп, операційні дослідження, закупівлі, адвокація зниження цін, залучення донорських коштів та бюджетна адвокація. Потенціал громадянського суспільства фактично за допомогою донорських коштів реалізується у виявленні нових випадків захворювання туберкульозом та психосоціальному супроводі людей. 90% людей з числа груп ризику, які за результатами скринінгу анкетування мали симптоми, фактично обстежені, перенаправлені і пройшли обстеження в лікувальних закладах. Це дуже високий показник і свідчення от такої взаємної співпраці. Ще один результат, який задокументовано як і кращі практики Всесвітньої організації охорони здоров'я, це ефективна ланка виявлення, від виявлення нових випадків захворювання до психосоціального супроводу і фактично розпочинання лікування. Тобто ви бачите на діаграмі, як на кожному етапі ми простежуємо як кількість людей, так і відсоток ефективності. Тобто, як результат, це результат, який ми пишаємо, що серед контактних осіб, виявлення випадків в 6 разів перевищує результати рутинного відстеження випадків захворювання у вогнищах туберкульозу. 6 разів, тобто це свідчить і про ефективність роботи, і про ефективне використання коштів. Стосовно ще одного спектру роботи – це медико-психосоціальний супровід пацієнтів представниками громадських організацій. Фактично, дослідження довели, що ефективність лікування підвищується до 82% пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом і 91% пацієнтів з щасливим туберкульозом. Тобто це доведений приклад, як на додаток до суто медичного лікувального компоненту ліків, власне, оце value added від громадських організацій, додаткова цінність дає такий результат 82% та 91%.
Андрій Олександрович, у вас хвилиночка.
Добре. Про бар'єри вже казала Оля. Ну, теж на додаток декілька бар'єрів також на слайді ми тут ілюструємо, що це через ковід обмеження, як у отриманні послуг, так і отріч роботи, прогалини в нормативній базі. І останній слайд – пропозиції. Власне, те, що бракує досі нам, це план переходу від донорського до бюджетного фінансування. По програмах з ВІЛ такий переход вже здійснено, а от з програмами по туберкульозу це нагальне завдання. Далі це здійснити розробку та впровадження ефективних регіональних заходів соціального захисту пацієнтів з туберкульозом, членових родин, забезпечення їхнього фінансування. Впровадження місцевих програм підтримки уразових груп населення для доступу до програм державних фінансових гарантій медобслуговування. Соціальне замовлення, також покращення нормативно-правової бази у відповідності до принципів UHC, загального охоплення послугами здоров'я. І також необхідно привести положення закону України про протидію захворюваності на туберкульоз у відповідність до сучасних підходів до організації надання медичної допомоги хворим на ТБ та заходами щодо запобігання поширенню серед населення. Дякую.
Дякую, Андрію. Не можу не подякувати вам за підтримку вашими експертами і роботи нашої міжпарламентської платформи. І я знаю, що ваші колеги активно допомагали нам в проведенні цих комітетських слухань. Дякую вам за таку регулярну підтримку і увагу до проблеми подолання туберкульозу в Україні. І у нас остання доповідь від представництва секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу, координатор проєкту програми розвитку ООН «Зміцнення Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції і СНІДу в Україні» Кравець Любов Петрівна. В двох словах, це представник нашої Національної ради з питань протидії туберкульозу і СНІДу. Любо, ти з нами? Доповідь про багатосекторальний механізм взаємодії та підзвітності щодо виконання зобов'язань політичної декларації ООН з питань туберкульозу від вихідної оцінки до огляду на найвищому державному рівні.
Доброго дня, мене чути?
Так.
Так. Доброго дня. І презентацію видно, бо я бачу в себе.
Чудово видно.
Так. Доброго дня ще раз всім, доброго дня головуючим, всім депутатам, учасникам цієї зустрічі. Хотіла просто нагадати, що у вересні 2018 року відбулася перша у світі нарада високого рівня Генеральної асамблеї ООН з питань туберкульозу, з результатом якого 10 жовтня 2018 року Україна було підписано відповідну політичну декларацію ООН з питань туберкульозу. І для досягнення такого глобального завдання щодо подолання епідемії туберкульозу до 2030 року були встановлені цією політичною декларацією цільові орієнтири та зобов'язання до 2022 року. Які ж ці зобов'язання? Ну, по-перше, це покращення та належне охоплення діагностикою, профілактикою, діагностикою та ефективним лікуванням туберкульозу. Достатнє та стале фінансування у цій сфері, зниження стигми та дискримінації, захист прав людей, належна підтримка та інвестиції для забезпечення нових і ефективних вакцин, нових методів діагностики та лікування, нових моделей надання допомоги особам, які захворіли також з дітям, і в тому числі створення єдиного міжсекторального механізму взаємодії і підзвітності. І очікується, що 2023 року на нараді високого рівня Генеральної асамблеї ООН за участі усіх голів держав і урядів відбудеться комплексний огляд такого проміжних результатів досягнення ліквідації туберкульозу на всіх, в усіх країнах. Серед ключових цілей та зобов'язань політичної декларації передбачені створення так званого механізму міжсекторальної взаємодії підзвітності як такого інструменту для досягнення та оцінку прогресу у ліквідації туберкульозу на національному рівні, на регіональному рівні та на глобальних рівнях. Для посилення заходів у боротьбі з туберкульозом держави-члени ООН звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням розробити так званий рамковий документ, який буде регламентуючим таким документом для запровадження на рівні кожної країни механізму взаємодії і підзвітності. І минулого року ВООЗ презентував країнам контрольний перелік питань для оцінки вихідної ситуації, які складаються з трьох додатків, які встановлюються напрямки для оцінки. Перше – це завдання цих міністерств і органів, які залучені до ліквідації туберкульозу на рівні країни. Друга оцінка – залучення громадянського суспільства, а також постраждалих громад до забезпечення міжсекторальної взаємодії. І третє – це прийняття та впровадження настанов ООС щодо протидії туберкульозу на рівні країни. На сьогодні за технічної підтримки, в принципі, Європейського регіонального бюро ООС та рішенням Національної ради на сьогоднішній день проводиться така оцінка вихідна на рівні України. І за результатами цієї оцінки будуть напрацьовані пропозиції для формування національної дорожньої карти на 2021-2023 роки з впровадженням механізму міжсекторальної взаємодії та підзвітності. Сподіваємося, що до кінця квітня ця процес на початку квітня, ну, всередині квітня ми будемо мати вже заключений звіт. 22 березня ми очікуємо проведення першої презентації на оцінки в рамках робочої групи Національної ради. Загалом ВООЗ розробив таку рамку, згідно з якою мають всі країни працювати для запровадження механізму взаємодії підзвітності. І ця рамка передбачає, що має в країні працювати механізм координації щодо реалізації стратегії з ліквідації епідемії туберкульозу. На сьогоднішній день у нас є дві стратегії, про які ми всі згадували. І за процеси координації між відомчої відповіді з питань туберкульозу на сьогоднішній день відповідає Національна рада з лікування туберкульозу як консультативно-дорадчий орган уряду. І 28 січня цього року на засіданні Національної ради ми за участі представників Європейського регіонального бюро ВООЗ було розглянуто питання щодо запровадження цього механізму і погоджено покладення цієї функції на Національну раду. А також другий важливий компонент цієї діяльності – це моніторинг і звітування щодо реалізації національних документів з ліквідації туберкульозу, зокрема у вигляді періодичного огляду на високому рівні, зокрема очолюваному президентом країни. Це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. І враховуючи це, в зв'язку з усім цим, ми пропонуємо все ж таки розглянути можливість запровадити механізм міжсекторальної взаємодії та підзвітності на високому державному рівні шляхом підписання відповідного можливого указу президента, яким передбачити три таких основних компонента. Запровадити з 24 березня наступного року до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом щорічне скликання наради високого рівня в Офісі президента України за участю ключових партнерів і зацікавлених сторін. Друге, за результатами проведення вихідної оцінки, яку зараз ми проводимо, розроблення урядом і залучення зацікавлених сторін національної дорожньої карти на 2021-2022 роки, впровадження механізму взаємодії підзвітності. і щороку до 1 березня, починаючи з наступного року, підготувати і надавати урядом до Офісу Президента річний національний звіт, у тому числі весь сектор впровадження дорожнього карти.
Ну, враховуючи
вищезначене, я звертаюся все ж таки до членів комітету підтримати цю ініціативу щодо запровадження все ж таки на постійній основі щорічних зустрічей на чолі з президентом за участі народних депутатів, представників уряду, неурядових організацій, донорів, усіх зацікавлених для обговорення щорічно за участі президента результатів боротьби країни, досягнення країною успіхів і, можливо, прийняття певних управлінських рішень на високому рівні з цих питань. Дякую.
Дякую. Так, ця ініціатива пропонована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І я думаю, що головна мета – це увага. Увага політичного лідера, увага президента країни в процесі подолання епідемії. Дякую за доповідь. І планові всі наші доповіді ми заслухали. І прошу тепер всі бажаючі, які мають бажання поставити питання. Я не обіцяю, що всі, хто робив доповіді, у нас досі присутні, але сподіваюся, що ваші питання матимуть відповіді. Тому запрошую всіх, хто ще з нами, до обговорення.
Пані Лада, але хотів би нагадати, що
у нас
залишилось 7 хвилин на
все. 7 хвилин, я пам'ятаю.
Олена, можна задавати?
Так, просто депутати у нас на початку мали можливість задавати.
Я перепрошую, вони цю конференцію постійно викидали з конференції.
Не нам потрібно.
Слухай, я можу пропонувати. Тобто ти мене скеру. У мене питання по
профілактиці. Оксана, не чуємо.
Не чуєте?
О, зараз чуємо.
Повтори, зараз чудово.
Перепрошую. Якщо у родині захворіла дитина або член з родини, хтось захворів на туберкульоз, як далі проходить профілактика інших членів родини? Як це має проходити? Хто може відповісти, до кого це правильно ставити питання?
Так само. Можливо, Яна Кірлєєва від Центру громадського здоров'я знаю, що вона з нами, можливо, ти відповіси. Тому що, насправді, ці питання мені часто ставлять мажоритарники, які поверхнево розуміють, що є пакет Національної служби здоров'я націлений на діагностику лікування конкретно хворого. А хто здійснює профілактику і за чий кошт здійснюється ця профілактика?
Дякую.
Давайте ми від Міністерства охорони здоров'я підготуємо вам роз'яснення таке чітке з інфографікою для того, щоб цим було зрозуміло всім. Яна є, вибачте.
Вікторе, але це я тебе люблю на слові. Це буде дійсно чудово, якщо ти коротенько.
Ні, там Яна є, я усі погорячив.
Зробиш таку нам інформаційну довідку, я розішлю всім членам, насправді у нас в платформі про туберкульозу близько 50 членів. Я хочу сказати, що увага депутатів від регіонів дуже велика. Особливо, коли було питання про закриття протитуберкульозних санаторіїв, їх залучили. Трішечки потім пожалкували, що їх залучили, тому що ми розібралися в цій проблемі і дійсно підтримуємо рішення Міністерства охорони здоров'я про їх про зміну їх призначення. Так, Яна, даруйте.
Дякую. Дуже приємне запахове запитання. Я дійсно підтримую Віктора Кириловича, що певно у нас має бути сформований такий постійний алгоритм обміну інформації, щоб ми не чекали комітетських слухань, а поточно, коли виникає, щоб ми швидко більшість аудиторії інформували за різними напрямками, в тому числі ділилися про проблемні питання не тоді, коли, наприклад, вакцина БЦЖ вже закінчилася, а попереджали про такі ризики і як держава вирішує це питання. Що стосується профілактичного лікування туберкульозу, це зараз сучасний термін лікування латентної туберкульозної інфекції, то це прерогатива фізіатричної служби, саме призначення відбувається фаховими фахівцями. Але слід зазначити, що тут є важлива роль ще й сімейної медицини, тому що саме сімейний лікар знає цю родину, і він в комплексі з лікарем-фтизіатром має вжити всіх заходів для того, щоб знайти цих контактних, поставити їх на облік, обстежити їх, і вже потім за результатами обстеження саме найчастіше це занізі застосовується, має звернутися до свого фтизіатра. Але можуть бути моделі, коли і хіміопрофілактика може бути передана на сімейну медицину. Але це поки що скоріше як виключення, враховуючи, що зараз ми тільки починаємо зміщення цих послуг на первинний рівень. Але детально це прописано в стандарті надання медичної допомоги, під який зараз якраз під нову програму медичних гарантій, під новий стандарт, який зараз уже на Міністерстві охорони здоров'я на черговому оновленні затвердження, там можна буде вже детально почитати.
Тобто ми правильно зрозуміли, що в рамках існуючих і нового пакету лікування одного кейсу в рамках ПМГ фтизіатр залучає оточення хворого до профілактики. Так, дякую, дякую, Яно. Наступні питання у нас Марина Орлова, первинна ланка, Харківська область.
Добрий день. Дякую за декілька слів. Хочу сказати коментарі. Харківська область, первинка. 11 років мала досвід, працювала районним фтизіатром і саме в сільській місцевості. Тому хочу сказати, що цей пакет, який на сьогоднішній день Національна служба здоров'я рекомендує до укладання на первинці, він є важливим і необхідним. Поясню чому. Первинка здійснює амбулаторне лікування хворих на туберкульоз. Тому що районний фтизіатр один – це менше, ніж навіть ті сімейні лікарі, яких не вистачає в нас на сьогоднішній день в селах. Тому до пацієнта повинна бути у пацієнта до амбулаторії або до фельдшерського пункту шагова доступність. Я не чую. Вибачте, не чую.
А то не до вас, даруйте.
Так. Тобто, вважаю, що це все правильно, і це ми робили, і будемо робити на рівні, вже якщо в нас буде цей пакет. Єдине побажання, яке в мене є до Національної служби здоров'я, ми всі знаємо, що є в нас функціонал електронний, є ТІБІ-менеджер, це для фтизіатричної служби взагалі, тобто це послідовність передання пацієнта з етапу на етап лікування, стаціонарне лікування, амбулаторне. Якщо цей простір електронний зробити цілий і включити сюди сімейного лікаря, щоб також це було видно для сімейного лікаря, яке саме лікування, які були аналізи на перших етапах лікування цього пацієнта, то це би було дуже здорово і дуже класно для сімейного саме лікаря. Тому дякую, дякую вам за увагу. Ми будемо цей пакет, звісно, собі
брати. Дякую, Марино. Дякую за вашу мотивованість. Наступне питання у нас від Олени Труш, лікарі без кордонів. Міжнародна організація, прошу до слова.
Дякую. Я розумію, що в нас лишилося менше 3 хвилин, тому я з 3 хвилин хоча б одну займу і підніму таке питання, що результати нашої роботи, ми працюємо в Житомирській області по лікуванню хіміорезистентного туберкульозу, показують, що застосування нового режиму лікування з новими препаратами вже через 2 місяці від початку лікування дає успіх у 98% пацієнтів конверсії мокротині, тобто припинення бактеріовиділення, і хворі не поширюють інфекцію. І це лікування з використанням нових схем однаково ефективно для хворих з різними супутніми захворюваннями – ВІЛ, гепатитом і зловживання алкоголу. А це значить, що всі пацієнти мають однак з мультирезистентним туберкульозом, незалежно від складності їх соціального статусу і коморбідності. Вони мають високий шанс вилікуватися від туберкульозу, тим більше, що термін лікування не 9 місяців. Але що сьогодні насторожує, що досягнення таких результатів можливе лише за умови надання кожному пацієнту комплексної соціально-психологічної підтримки і ретельного медичного спостереження та лікування супутніх захворювань саме на амбулаторному етапі. Бо через 2 тижні, коли хворий вже є авіційований, він переходить на амбулаторне лікування, навіть такий складний, як мультирезистентний. І тому ми... Хочемо ще раз наголосити, що пацієнт-орієнтована модель лікування, яку рекомендує ВОЗ, потребує на сьогодні широкого і термінового впровадження. І надавачі послуг на місцях, особливо лікарі первинної ланки, а також місцеві громади, потребують дуже чітких інструкцій щодо того, як впроваджувати необхідні послуги, хто має за це відповідати. І тільки так Україна може стримати поширення туберкульозу. Дякую вам за надане слово.
Так, дякую, Олена. Ми також, коли відвідували Житомир, відвідали і Житомирську протитуберкульозну лікарню і дивилися, в принципі, ну, унікальні результати, які були досягнуті в лікуванні саме пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, у яких, якби б не було цієї участі лікарів без кордонів, можливо б і не було б можливості завершити лікування успішно і продовжити своє життя. І ще остання репліка.
Пані Лада, час. Пані Лада. Нас комітет наступний. Пані Лада.
Я обіцяю, остання. Ну, я просто руку. Добре. Ольга Клименко, давайте хвилинка.
Я менше, ніж хвилинка. Дуже дякую. Я хочу звернути увагу, що за сьогоднішнє засідання не озвучили тему закупівлі і забезпеченості протитуберкульозних препаратів та безперебійний доступ пацієнтів. Я прошу комітет в 2021 році сприяти і долучатися до процесу того, що відбувається в Україні з закупівлями ПТП, для того, щоб ми уникнули ситуації, яка в нас була з перериваннями і листами очікування в 2020 році. Тому що на сьогоднішній день ми знову вбачаємо ризики і, скажімо так, дежавю 20-го, 19-го, 18-го і всіх попередніх років. Дякую.
Дякую. Я не можу, ну, скажімо, погодитись, тому що Михайло Борисович точно знає, що я регулярно роблю депутатські звернення на Міністерство охорони здоров'я і цікавлюсь станом забезпеченості фтизіатричної служби протитуберкульозними препаратами. Звісно, що хотілося б, щоб у нас ніяких не було проблем з їх наявністю, але все одно думаю, що внаслідок наших комітетських слухань Міністерство охорони здоров'я надасть об'єктивну інформацію, як мінімум на рік вперед, щоб ми об'єктивно знали, чи будуть наші пацієнти забезпечені протитуберкульозною терапією у 2021 році. Дякую. Дякую за запитання. І тоді передаю вже слово голові комітету здоров'я нації Михайлу Борисовичу Радуцькому для підведення підсумків і завершення заходу.
Дякую, пані Лада. Дякую, колеги. Шановні учасники, сьогодні в ході комітетських слухань ми з вами обговорили низку питань і проблем, що стосуються організації ефективної протидії туберкульозу. Безумовно, проведені нами слухання та обмін думками, що відбувся, стануть поштовхом до подальшого удосконалення державної політики у сфері боротьби з туберкульозом в Україні. Сподіваюся, що слухання були корисними для всіх нас і привернули увагу суспільства до цієї важливої проблеми. За результатами цих слухань будуть підготовлені рекомендації комітету, в які увійдуть надані та висловлені під час слухань пропозиції. Якщо хтось не встиг подати свої пропозиції, ви можете надіслати їх в секретаріат комітету протягом тижня, до 25 березня. Контакти є на офіційному веб-сайті комітету. Усі ваші пропозиції будуть опрацьовані, а затверджені комітетом рекомендації оприлюднені на веб-сайті комітету. Хочу запевнити, що наш комітет готовий до подальшої співпраці і буде робити усе від нього залежне для збереження і зміцнення здоров'я народу України. Дякую всім за участь та конструктивну роботу. Слухання оголошую закритими. Народних депутатів України, членів комітету, прошу залишитися на зв'язку для проведення запланованого на сьогодні засідання комітету о 18:00. Дякую всім.
Дякую, колеги. І окремо ще дякую секретаріату, який організував ці комітетські слухання. Знаю, що дуже були зайняті і всіх запросили, і зробили класну програму. Дякую всім.